intervija. Dev.
Nu kurša. Deviņu un desmit minūtes. Tā ir, ka gribas reizē sākt. Šeit Kristaps Tāldāks, Elisabete Puči, un, protams, arī mums šorīt viesis ir Jurs Kaukulis no Dzelzs Vilka arī šeit. Čau.
Labrīt, labrīt.
Nu, klausies, tu mums esi atnesis kaut ko, ko daudz jau zini, jā, bet tādā, nu, ļoti, es teiktu, pirmojus, kas bišku paklausījāmies, tādā diezgan jaudīgā skanējumā, jā, ir izdevies. Vai tu vari atklāt jau uzreiz, kas tad tā ir par dziesmu, ko esat ieskaņojuši, un kā vispār atnāca tā doma, ka šī ir tā dziesma, kur Dzelzs Vilks pieskarsies?
Nu, mums daudz gadu garumā ir sanācis vairākas reizes pieskarties leģendārām latviešu dziesmām, kā Zigmāra Liepiņa, tā es mīlu, arī Pērkona tās actiņas, un, bet šis bija tāds gadījums, kad mēs bijām, mēs jau esam šī ir Līvu dziesma. Konkrēti Jāņa Grodu rakstīt un Aivaru Nebaru teksts. Un šīta dziesma ziņa par bailēm. Es nebiju pats iedomājis, nu, kad es varētu pieķerties šī dziesmai. Bet mūs uzrunāja Gustavo. Trešais lielais latviešu, trešais lielais koncerts. Un viņš saka, jūs varētu Dzelzs Vilku vienkārši nospēlēt koncertā ziņa par bailēm. Un mēs ar Kasparu sēdējām un domājām, mēs taču nevaram tā vienkārši nospēlēt. Mēs esam pārāk egoistiski cilvēki, mēs gribam kaut kā savā mērcē vai ar savām sajūtām spēlēt šo dziesmu. Un mums katram latvietim šīs te dziesmas, kurš no bērnības ir dzirdēts, ir ar savu sajūtu. Un tā mēs veicām dažas izmaiņas, pielikām savu dzelzi klāt no Dzelzs Vilka un ir radusies jauna cover versija.
Un īstenībā to dzelzi, to vilka dzelzi, to tiešām var just jau ar pirmajiem akordiem. Kad ieskanās šī dziesma, tad uzreiz tā, nu, šī Dzelzs Vilka dziesma, un tad tu tā klausies tālāk, nē, klausies tas, tad tas ir Līvs skaņdarbs, jā, tā kā no sevis jūs esat pilnīgi desmitniekā trāpījuši un ienesuši iekšā to, es domāju, ko novērtē, par ko priecājās, ko izbauda visi Dzelzs Vilka fani, koncertu, trakie apmeklētāji, un es ticu, ka arī šajā versijā, jūsu versijā klausoties šo dziesmu, noteikti to novērtēs. Kāda tad bija tā atsaucība, koncīte, tik lielajā, grandiozajā šo dziesmu tā...
Es, man liekas, kādu nedēļu vēl staigā ar to sajūtu, kā kabatās, jo tā sajūta, ka tu dzied dziesmu, un tur arī augšā virs skatuves gāja teksts, un visu publiku dzied to dziesmu. tā sajūta, kā dziesmu svētkos. Wow. Es vienreiz piedalīju dziesmu svētkos dziedot, un šis bija ļoti līdzīgi. Man liekas, par tādu nacionālu svētku bija šie te... Man liekas, es pirmoreiz piedalījos lielajā koncertā, bet tas man paliek atmiņā uz ilgu laiku, un es ceru, ka šī dziesma arī dzīvo savu pastāvīgu dzīvi, un jā, un vēl kas jāsaka, lai šo dziesmu iesmiņot, mēs devāmies saņemt svētību no dažādiem cilvēkiem. Pirmais bija Anders Virga, kurš nav komponists, bet viņš ir Līvs rīktīgs, un šeit Jūri ir. Un tad es devos uz Āžu bulvāru, kas ir paisam netālu, tas ir, kur Aivars Nebarts, viņa māja, un tur ir viņa tuvinieki, un tas arī bija tāds kā svētība, un man liekas, ka pēc tam, ka tas skanē, tam ir cits spēks, jā.
Arī radio to klausītāji šajā brīdī var izteikties, var teikt, ko jūtu, ko sajūtu par šo dziesmu. 272
0270. Ātrais, es varu pateikt. Šis ir mūsu tiešām spārnojis, un mēs esam gatavi pavisam, nezinu, cik drīzā laikā, vai tas būs pusgada laikā, izdot veselu cover albumu ar cover dziesmām latviešu. Šis tiešām bija tas, kas mums ir pagrūcis šo.
Par šo mēs pēc dziesmu mēs vēl nedaudz vairāk parunāsim. Tu tā iemet labu tādu makšķeri, ja, par šo.
Nu, ko, bet šajā brīdī dziedam līdzi, griežam uz pielu klapu, Dzelzs Vilks, ziņa par bailēm.
trāpīgi. Trāpīgi arī mūsu radioklausītāji reaģēja uz šo dziesmu Dzels vilks ziņu par bailēm. Mēs parkā esot bijis lieliski. Tad arī kāds rakstu, wow, ir labs. Tiešām cilvēki ir sajūsmā. Un tad ir skaidrs, tas, par ko tu runāji tieši par to koncertu sajūtu. Un, nu, tu saprotam, ka šo, un ne tikai šo dziesmu, mēs varēsim arī Dzels vilka izpildījumā dzirdēt kaut ko vairāk. Tu ieminējies par albumu, pastāst par to vairāk.
Jā, es tiešām neesmu, bet visu mēs kopā esam nolēmuši, kad pabeigsim darbu pie tā, jo ļoti daudz, nu ne ļoti daudz, bet mums ir to meitiņu šodien glabās, tā es mīlu, ir savākušās dziesmas un man liekas, ka tās vēl nav ierakstīts, bet jau skanējuši televīzijā ar labvēlīgā tīpa Almīnī Cūka Dzels vilka izpildījumā, ka to pirmo reizi dzirdēja Frēdis un... Jā, viņš vienkārši sēdēja, saķēra mutu un teica, kas tas tāds, nu, jo tur bija diezgan maz, kas palicis, vienkārši bija palikusi Almīnī Cūka, bet man liekas tāpat labi un...
Kas ir varbūt vēl tādi skaņdarbi? Es saprotu, noteikti jau apaļojās tā liste ar albumu, bet varbūt ir kaut kādi skaņdarbi, kurus tu nu, tagad tā izdzirdi kaut kur no pašmāju māksliniekiem. Un tu domā, zini ko, šis varētu būt labs gabs, ko mēģos tā pamēģināt, un tad viņam varētu būt tāds, nu, jauna elpa Dzels vilka izpildījumā. Ir kāds vēl skaņdarbs no vēl nu nenoslēgtās albumi,
jā? Ir tādi skaņdarbi, ko es pateikšu, ir dažādi ceļi, kā mēs pie viņiem nonākam, jo bieži vien tas nav tikai, ka mēs viņus esam atraduši, jo mēs šatādi esam runājuši, kur vēl dziesmu, bet ir Ūdis Rudaks, kurš Jūri, man liekas, šito dziesmu gani un šo atsūtā dziesmu, ko es nekad mūžā neesmu dzirdējis, jo es dzirdu, ka jūs šito tieši varat izdarīt, un es tās sēžu un vēl neesmu izlēms, bet noteikti mēs vēl vienu līvu dziesmu, jo viņi ir gatavi, bet nav ierakstīta. Jo Ainars Virk teica, manas trīs sievietes jūs vienreiz spēlēt un es gribu, lai jūs viņus ierakstāt. Un mēs pilnīgi bijām pārveidojuši šo dziesmu par trīs sievietēm. Tur arī Dzels vilkam teksts ļoti piestāv, man liekas.
Nu, klau.
Ar nepacietību gaidam šo albumu un cerams arī, ka šim albumam sekos es kāds koncerts.
Jā, kad jā. Zini, kā ir. Tā, nu, tavas dziesmas, Dzels vilka dziesmas, tās dzīvo, tās ir reāli īstas un ar savu raksturu. Nu, tiešām tā kā rība, bet noteikti, nu, kāds īpašs vienkārši koncerts, kā tāds paldies visiem citiem māksliniekiem, nu, jā, tik tiešām, jā, kas radījuši, tas tāds cover koncerts būtu arī eleganti, jā.
Jā, man es ļoti gaidu šos brīdi, kad tu ķeries klāt pie cita komponista dziesmas un mūsdienās vairs nav tik vienkārši. No sākuma jādabu svētību no viņa, ka viņš atļauj tev to darīt. Un tas ir baigi jauki, jo tad tu parunā par šo dziesmu, kāpēc viņš to rakstīs. Jo bieži komponists grib izstāstīt, kāds viss ir radies. Pat Zigmārs Liepiņš, viņš pirms mēs sākām, tā es mīlu. Daru pie šīs dziesmas, viņš jau kādu stundu stāstīja, kāds viss bija noticis.
Un tur iespējams parādās atslēgas frāzes un vārdi, kur varbūt tu kā brīvs gars, tu jau ņem to skaņdarbu mīci un jauc un nodod, protams, paklausīties atkal.
Mēs tiešām mīcam, tu tik precīzi pateici.
Saprot.
Mēs mīcam
un jauc. Un reizē varbūt autors ir pateicis, bet zini, ko tas bridž ir tik īpašs, tāpēc, ka man tur bija tāda un tāda, jā, sajūtiņu, un tu uzreiz, tātad, draugi, mums bridžs būs tilts, jā, kaut kāds tāds sensitīvāk. Ja
tā tāds varētu ātrus būt par, tieši par Zigmāru Liepiņu, tā es mīlu. Pirms šīs dziesmas mēs devāmies studijā, viņš teica, Zigs teica, es klāt nebūšu, man sataisiet gabalu un viss kārtībā. Un tad mēs tad esam studijā un rakstam gabalu, Zigmārs nav, un tad atvarās durvis un parādās Zigmāra galva. Viņš tā, pagaid. Šeit kaut kas būs, un tad viss ķermenis jau ir iekšā telpā. Jūri atpakaļ studijā, tur nav tas rrburts, rīktīgāk rrburts, a, kur ģitāra solo? Kāpēc nav ģitāra solo? Vajag, tas divas notas, tas ir ģitāra solo. Un viņš pilnīgi kļūp par, viņš bija teicis, ka nebūs klāt, viņš pēkšķi iebāst tikai galvu, tad bija viss jau studijā, tad bija krāslā un kļuva par vadītāju, ka lai gan nebija tā domāts.
Bet rezultāts lielisks.
Tas bija kaut kas, kas tur notika, tas bija kaut kas, viņš bija tikai pusotru stundu studijā, viņš viss tā kā pārņēma vadību un bija tāds sajūta, viņš man saka, Jūri, bet tā nav mana melodija, ne, lai paliek. vai paliek, tā tur derēs. Aha. Un nav tā vieta. Ne, arī labi, atstājam, bet jūt, ka viņš arī ir tāds...
Dzīvo līdzi.
Jā, dzīvo līdzi un gatavs jebkādām izmaiņām tikai, lai ir rezultāts.
Mēs gaidīsim albumu, gaidīsim arī koncertu ar šiem pašiem pateicībā stāstiem, ja man liekas, tas ir ārprātīgi aizraujoši jā. Dzirdēt arī, kā komponisti paši jā. Piedalās šo dziesmu veidošanā.
Es piedod, kas pārtrauc tevi, bet mums ir fotogrāfija, kad pirmo reizi klausās Fredis dziesmu Alumīnī cūka. Tas, to mēs ieliksim noteikti, šo fotogrāfiju mēs ieliksim albumu.
Paldies tev, ka tu atnāc un tiešām vēlu veiksmi arī ar turmākiem visiem radošajiem notikumiem, dziesmām, lai tās topa, lai rodas jaunas, lai skaisti kaveri un nāc noteikti atpakaļ radio tev klausītāji tevi mīl, dzels vilku mīl un gaidīsim.
Paldies!
Čau! Čau!
Atā!
Dzīves stila radio. Radio tev!